havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumiz: O'zbekiston telekanaliga eski rahbarning qaytishi Karimov davridagi televideniyaga qaytishni anglatadimi? Mana shu savol ustiga quramiz bugungi suhbatimizni. 30 avgust kuni kechqurun O'zbekiston milliy teleradiokompaniyasi navbatdan tashqari yig'ilish o'tkazildi va tashkilotga yangi rahbar tayinlandi. Alisher Xo'jayev o'z MTRQ raisligiga qaytarildi. U bir oyga yaqin vaqt davomida televideniyaga rahbarlik qilgan va 29 avgust kuni lavozimidan olingan Bobur Alixonovni o'rniga tayinlandi. Eslatib o'tamiz, Alisher Xo'jayev 2005 yil apreldan to 2017 yil boshiga qadar o'z MTRQ rahbari bo'lgan, shu yil boshida ishdan olingan edi va uni o'rniga Xurshid Mirzohidov tayinlangandi. Mirzohidov bu lavozimda yarim yil, ya'ni 2017 yilni avgustiga qadar faoliyat yuritgani ortidan bu lavozimga Alixonov tayinlangan edi. Bobur Alixonov o'sha yangi zamonaviy televideniyani tamsil qiladigan professional odam sifatida o'sha O'zbekiston 24 kanalini ishga tushirgan edi. Lekin o'sha jonli efir bilan bog'liq muammolardan Alixonovga o'tgan hafta hayfsan berildi va umuman yana eski formatga qaytarildi. Kuzatuvchilar Alisher Xo'jayevni o'z MTRQ raisligiga qaytarilishi bu Karimov davridagi formatga qaytarilish deyishmoqda. Demak, TV'ga eski rahbarni qaytishi Karimov davridagi TV'ga qaytishini anglatadimi? Mana shu savolni muhokama qilamiz. Eshittirishimizda mana Bobomurod Abdulla qatnashyapti, o'sha televideniyani yaxshi biladi. Bobomurod, nima deysiz mana shu masalada?
Meni fikrimcha, misol uchun injenerga injener, doktorga doktor, jurnalistga jurnalist rahbarlik qilish kerak. Jurnalistga KGBshlik chechis rahbar bo'lsa, o'sha jurnalistga o'ldi degan gapda, nima uchun misol uchun jurnalistni KGBga boshliq qilmaydilar? Chunki ishlay olmaydi u dedi, KGBni bilmaydi dedi. Spetslujbani nimaligini dedi. Lekin jurnalistika sohasiga olib kelib qo'yadilar. Jurnalistikani bilmasa ham. U o'zi u yerga nazorat uchun jurnalistlarni bug'ib o'tirish uchun kerak edi o'sha Alisher Xo'jayev.
Endi bu kishi tajribasi bor deyishyaptida. Bobomurod, tajribasi bor. O'sha Karimov davrida 2005 yildan 2017 yilga qadargi o'sha televideniyani ijodkori, o'sha Karimov davridagi televideniyani muallifi deyishyapti bu odamni. Alisher Xo'jayevni.
U so'z erkinligini bo'g'ish bo'yicha ijodkor bo'lgan. Endi yana shunaqa ijodkor bo'ladi. Sohada ijod qilaveradi yana.
Bobomurod Abdullaning fikrlari edi. Endi eshittirishimizda mana Andijondan bloger va vrach Otabek Ahliddinov qatnashyapti. Otabek Ahliddinov, sizni fikringiz qanaqa yani? Ya'ni televideniyadagi o'sha so'z erkinligi masalasi ham bor-da bu yerda. Marhamat, marhamat. Vaalaykum assalom.
Bu masalani ko'rib chiqqanda albatta shaxslarga, lichinslarga tushishi kerak bo'lmasa kerak. Alisher Xo'jayev va Bobur Alixonovni shaxsan bilmaganligim sababli men ularga hech qanday baho bera olmayman. Bu bir. Ikkinchidan, asosiy masalani aytadigan bo'lsak, televideniyada rahbariyat o'zgarishi to'g'risida gaplashadigan bo'lsak, balkim bu kadrlar yetishmasligidan kelib chiqayotgan bu. Haqiqatdan ham bizda kadrlar yetishmaydi. Nimaga? Rost tez-tez almashayotgan bu rahbarlar, rahbar o'z lavozimiga loyiq emas deb topilyapti ekan. Buni xulosa qilib aytish kerakki, kadr yetishmaganligi mumkin. Haqiqatdan ham rahbariyatda nafaqat u markaziy teleradiokompaniya, balkim boshqa rahbarlarda ham o'zini harakatlar dasturi bo'lishi kerak. Aniq harakatlar dasturi bo'yicha ish olib borilsa, hech qachon u rahbarni ishdan olib tashlamaydi hech kim. Asossiz.
Xo'p, Otabek, bir qarang, tomoshabin sifatida gapirsangizda, Otabek, mana siz 2005 yil apreldan to 17 yil boshiga qadar, o'sha yanvarga qadar bo'lgan televideniyani ko'rgansiz va keyingi 2-3 oy ichidagi televideniyani ham ko'rdingiz. Alixonov davridagi, Mirzohidov davridagi farqini ayta olasizmi? Qaysi Karimov davridagi televideniya bilan Mirzohidov davridagi televideniya deylik?
Farq shundaki, oxirgi paytdagi televideniyada o'zgarishlar haqiqatdan paydo bo'ldi. O'zgarishlar bor. Biz shu narsaga ko'nikib qolganmizki, bizda O'zbekistonda ayniqsa televideniya propaganda vositasiga aylanib qolganda, bizga nima kerak? Televideniya propaganda vositasi emas, balki axborot vositasi bo'lib kelishi kerak. Propaganda vositasi bo'lgan televideniyani kelajagi yo'q bo'ladi. U boshqa funksiyalarni bajaradigan narsaga aylanib ketadi. Har bir narsa o'zining funksional vazifasi bor. Vilka vilkali qilish kerak, qoshiq qoshiqli qilish kerak degandek, propagandani vositasiga aylantirib yuborgan televideniyada albatta o'zi tushunmovchiliklar, kelishmovchiliklar bo'lib chiqadi. Bunga yangi kadr, endi zamon talabiga javob beradigan hozirgi islohotlarga barqadam tashlaydigan rahbarlar bo'lsa, albatta bu o'z harakat dasturini ishlab chiqib, televideniyani oldinga olib chiqish imkoniyati bo'ladi.
Endi Otabek, mana Karimov davridagi televideniya deylik, 2005 yil apreldan to 17 yilgacha bo'lgan davr, yaxshi eslaysiz. bu davrga nisbatan aytyapsizmi, propaganda deb yoki Mirziyoyev davridagi mana jonli efirlar, o'sha press klub eshittirishlari, Sherzod Qudratxo'jayevni munosabat eshittirishi, Quddus Azamni uchburchak degan eshittirish, tok shoular, bu yerda qanaqadir o'zgarishlarga intilish, o'sha formatdan chiqishga, propaganda qiyofasidan chiqishga intilish bo'lmadimi? Ya'ni nima deysizlar, kuzatishlaringiz qanaqa tomoshabin sifatida?
Tomoshabin sifatida masalan propaganda so'zi ham keng qamrovli narsada propaganda bo'lishi mumkin juda ko'p narsalarga, lekin именно axborot vositasi sifatida televideniye ishlab kelishiga to'sqinlik qilayotgan rahbarlarni albatta o'zgarishi almashtirish kerak bo'lishi mumkin, yoki mayli almashtirmasin, olib borib uni malakasini oshirish kerak yoki bilimini oshirish kerak, boshqa davlatlarga jo'natadimi, o'zida haqiqatdan o'qitadimi, haqiqiy o'ziga mos keladigan kadr tayinlanmasa, haqiqatdan oldingi ham hozirgi ham vaqtga nisbatan oladigan bo'lsak, televideniye asosiy propaganda vositasiga aylanib qolishi mumkin. Bunda albatta juda ko'p kelishmovchiliklar, nizolar kelib chiqishi mumkin. Oldingi davrmi, hozirgi davrmi, davrni ahamiyati yo'q. Bu yerda inna televideniye to'g'risida gap ketayotgan bo'lsa, axborot vositaligini qilish kerak televideniye.
O'zbekistonlik, andijonlik vrach va bloger Otabek Ahliddinovni fikrlari edi. Endi eshitirishimizda O'zbekistonni dagi taniqli bir jurnalist, o'sha Karimov davrlaridan ishlab kelayotgan, o'sha Karimovdan ham oldin 3 yil ishlagan gazetani O'zbekistondagi muxbiri bo'lgan, mana shu Bobur Alixonovlarning qaysi tilmalarda ustozi Anvar Usmon qatnashyapti. Anvar Usmon hozir Germaniyaning Myunxen shahrida yashaydi. Anvar aka, sizni fikringiz, ya'ni uzoqdan qaraganda Alisher Xajayevni qaytishi, Karimov davridagi rahbarni qaytarib qo'yilishi nimani bildiradi va O'zbekiston televideniyasiga mana 3-4 ta rahbar tayinlashida eplab bo'lmayotganday xuddida MTRKni ham qiynab yuborishdi deb yozdi Navbahor Imomova. Sizni fikringiz qanaqa, nima qilish kerak?
Birinchidan, bizlar mana shu to'g'risida gaplashuvdik, mana shu oppozitsiya, chet eldagi oppozitsiya. Bilasizmi, o'rtoq Mirziyoyevga bizlar nom berdik. Kichkina Tramp. Qarang, nima uchun shunaqa nom berdik? Mana Trampga, hali Amerika prezidentiga qarshi Gosdepartament chiqdi, Senat chiqdi, bilasiz o'zingiz. Mana shu haligi voqealarni, Amerikani voqealari. Mana shu O'zbekistonda xuddi o'shani o'zi, lekin ofitsial unaqa hech kim, unaqa oliy majlismi yo hukumatmi, unaqa biror narsa aytolmaydi. Guruh, bilasizmi? Guruh. Bu haligi guruhlar mana shu tepada sekin-sekin sabotaj qilayotgani, qarang. Menimcha hozir endi kurash bo'lib qoldi. Shu Mirziyoyevga sekin-sekin shu aytilgan, siz noto'g'ri qilyapsiz, mana u bu deb, mana hozir shunaqa bir boshlandi. Menimcha mana shu fikr.
Nimada Anvar aka, qarangda, Tramp deyapsiz. Tramp hali CNN, ABC kabi telekanallarni direktorini almashtirgani yo'q. Almashtira olmaydi ham-da.
Tushunarli. Bizda boshqa SMI boshqa. Menimcha bu osonroq qilishi mumkin. Oson qilishi mumkin. Lekin SMI ham unaqa qarshilikni ham ko'rsatgan. Xodimlari, kollektiv, ularni xayrixohlari. Shu hozir menimcha bu urush unaqa ochiq emas. Sekin-sekin tagida. Вот. Lekin Mirziyoyevga ham o'sha birinchi haligi qora shar tashalgan. Bu haqiqatan uni hurmati, uni hurmatga yaxshilik bermaydi biror narsa. Shunaqa almashib bir oy ishlab, boshqa bir oy bunaqa bo'lmaydi. Yo oxirigacha boring, oxirigacha boring. Shu haqiqatan hurmat qiling, unaqa yordam qiling. Yo unaqa haligi Karimovni odatlarni olib, o'sha men xo'jayinman, sen yo'qsan, yani boshqa yo'qsu. Shunaqa qilib qo'yaring. Bo'ldi shu.
Anvar Usmon fikrlari edi. Anvar Usmon qiziq deb aytdi, ya'ni Mirziyoyevni kichik Tramp dedi. Bilamiz, Tramp o'sha televideniye rahbarlariga, jurnalistlarga toqatsizligi bilan tanilgan, lekin Mirziyoyev masalasida shunaqa deya olamiz. Umuman keyingi paytdagi matbuotni biroz erkin bo'lishi va yana bo'g'ildi degan iddaolarda qanchalik haqiqat bor? Toshkent bilan bog'lansak, Toshkentdan hozir biz bilan jurnalist, tahlilchi Alimardon Annayev. Alimardon aka, sizning fikrlaringizni eshitsak.
Hamma sohalarda bo'lgani kabi, masalan, matbuot to'g'risida gapiradigan bo'lsak, albatta erkin bo'lish kerak. Matbuot erkinligi ta'minlangan yurtdagina rivojlanish, taraqqiyot bo'lishi mumkin va endi bugungi qo'yilgan ba'zi bir qadamlar albatta yaxshilikdan haligi bir mujda edi. Lekin afsuski keyingi voqeliklar bu mujdalarga birozgina soya tashlayotgandek mani nazarimda. Endi vaziyatdan foydalanib nima deyish mumkin? Bugun agar shu matbuot erkinligiga xususan ommaviy axborot vositalarini eng ilg'or haligi siz hisoblanadigan televideniya erkin bo'lmas ekan, to'g'risi umuman bu yangi komanda qilayotgan har qanday ishlar shubha ostida qolaveradi. Buni shubha ostiga oladigan qolishidan manfaatdor kuchlar nazarimda prezident atrofida yo'q emas. Demak, birinchidan O'zbekistonda jamoat televideniyasini shakllantirish kerak. Jamoatchilik televideniyasi bo'lishi kerak. Davlat masalan shuncha kuchi qudratga ega davlatga televideniya allaqanday ma'naviyat, ma'rifat bo'lsin siyosatini amal qiladigan qurol bo'lishi shart emas. Dunyoning hamma rivojlangan davlatlariga, demokratik davlatlarga qaraydigan bo'lsak, davlat u yoki bu ma'noda o'sha televideniyadan voz kechgan, uni qo'llab quvvatlanishi, uni qurol sifatida foydalanishdan allaqachon voz kechgan. Shuning uchun ham unda o'sha rivojlanishlar bosqichma-bosqich amalga oshib kelgan va kelyapti. Zorbidagi qaysi bir davlatga qarasak ham, masalan Qozog'istonga qarasak, bitta o'sha Qozog'istonda o'zini davlat kanali bor, lekin qolgan hamma kanallari xususiy yoki jamoatchilik asosida faoliyat ko'rsatayotgan haligi televideniya hisoblanadi. Demak, ichki bizni o'sha senzuramizni yo'q qilish, boshqa qilish o'z yo'liga va ikkinchidan prezident aytgan gapdan mani nazarimda qaytmasligi kerak. Xalqimiz erkinlikka, demokratik o'zgarishlarga, xususan ommaviy axborot vositalarining erkinligiga va ularni faolligiga allaqachon ko'nikkan va chidam va bardosh bilan hamma haligi nima deydi o'zgarishlarni boshdan o'tkazishga tayyor. Ming afsuski prezident atrofida to'plangan komanda, demak mana shu yangicha boshqaruv, yangicha ishlash usuli va uslubi, yangicha talab qoidalariga mos emasligini ko'rsatib qo'yyapti. Bu ko'rsatib qo'ygan holda juda ko'payib ketyapti keyingi paytlarda.
Alimardon aka, shu yerda savol borda, mana Kunuz sahifasida o'tiribman. Kunuz sahifasi shu kungacha dolzarb masalalarni yoritib kelayotgan edi tanqidiy ruhda, lekin tanqidbozlikni bas qilaylik, hamma nolishni bas qilaylik, qo'limizga supurgi olib ko'cha supuraylik deganga o'xshagan maqola turibdi. Ya'ni nolish bizga yarashiq ish emas, borib vatanimiz yo'lida ish qilaylik degan. Bu o'sha kun uzni va missiyasi o'zgaryaptimi yoki O'zbekistondagi so'z erkinligi bilan bo'lgan vaziyat dagi haroratni darajasi pasaydimi, nima bo'lyapti o'zi?
Mana shu kuni o'zidagi ko'zim tushdi bu maqolaga. Kuni o'zidagi maqola, endi bu kuni o'zni stiliga mos bo'lmagan maqola. Bu kuni o'z keyingi paytlarda ancha dadil tanqidiy maqolalar, sharhlar, tahlillar bilan el og'ziga tushgan edi, lekin bu haligi zakaz maqola bo'lganligi ko'rinib turibdi, buyurtma maqola bo'lganligi ko'rinib turibdi. Ba'zi qachonlar bizni boshimizdan o'tgan metod oldin internet unchalik rivojlanmagan 90-yillarda beriga e'tibor bersak, gazetalarda shunaqangi maqolalar chiqqan, biz nima har doim haligi tanqid qilishimiz kerakmi, o'zimiz vatan manfaati yo'lida ko'kragimiz qalqon qilishimiz kerak, fidoyilik, vatanni tozalaydigan har bir inson o'zini ishini qilishi kerak. Jurnalist jurnalistligini, o'qituvchi o'qituvchiligini paxta terish shart emas, bu g'alla urishi shart emas, traktor boshqarish shart emas. Jurnalist buning jurnalistligini qilish kerak. Jurnalist kim? Jurnalist o'sha jamiyatdagi qusur deymizmi, kamchilik deymizmi, doim masalan e'tiborda o'tirgan, davlatni e'tiboridan sal chetda qolgan muammo deymizmi, shuni ko'rsatish kerak, ko'zni ochib turish kerak. Nima uchun turtinchi hokimiyat deyilyapti? Aslida uchun hokimiyat, uni qo'lida hech qanday qurol yo'q, armiyasi bo'lmasa, uni qo'lida faqat ruchkasi bor, qalami bor, kompyuter bor bugungi kunda yoki iPad'i bor hozir. Agar oladigan bo'lsak, fotoapparat bilan tushiradigan fotojurnalistlarimiz bor. Bo'ldi, masalan bu tanqid qilmaylik yoki o'zimizni misol uchun aldam, bu o'zimizni aldashga o'xshamayaptimi? Biz yana orqaga chekinmaylik, og'aynilar degim keladi, o'sha zakaz bergan haligi mutasaddilarga ham, shu maqolani chiqargan yoki yozgan kishilarga ham. Og'aynilar, biz o'zimizni aldashni, endi yoshimiz o'tgan sari bu narsani allaqachon ko'rganmiz va bu narsalar hech qanaqangi yaxshilikka olib kelmasligini bilamiz. Yopig'lik qozon yopig'ligicha qolishi kerak degan aqida 25 yil davomida bizni mana shu ahvolga solib qo'ydi. Demak, jamiyatda yechilishi judayam zarur bo'lgan muammolar ko'payib ketgan. Bu muammolarni ommaviy axborot vositalari ko'rsatmasa kim ko'rsatadi? Hokimiyat idoralari va hukumatdagi hukumat vakillariga mana shu muammoga e'tibor qaratishni kim aytadi? Unda televiziya aytmasa, radio yoki gazeta jurnallarimiz yoki internet nashrlarimiz aytmaydigan bo'lsa, uni kim aytadi? Jamoatchilik nazorati nimadan iborat? Jamoatchilik nazorati ommaviy axborot vositalaridan, jurnalistikani erkinligidan iborat. Agar jurnalistika erkin bo'lsa, jurnalistlarimiz o'z holicha, misol uchun endi aytmoqchi emasman haligi ko'ngliga kelgan gapni yoki tiliga, yo'q, aql bilan, xush bilan o'sha narsani ko'rsatib bersa, haqiqatdan ham masalan o'sha kamchilik, suv muammosi deymizmi yoki shahardagi transport yoki qishloqdagi misol uchun yer muammosi, traktor muammosi, shu muammolarni masalan ko'rsatishni bilsak, o'sha narsaga e'tibor qaratishni o'rgansak, demak jamiyatda o'zgarish sodir bo'ladi. Jamiyatda o'zgarish sodir bo'lishi yana va yana aytadigan gapimiz shuki, ommaviy axborot vositalari senzura qilinmasligi kerak. O'zbekistonning konstitutsiyasi 67-chi moddasida mana shu yozib qo'yilgan, senzura allaqachon bekor qilingan. Men yana Abdulaka bir narsani yana takrorlashga to'g'ri kelyapti. Xalq, jamiyat, bizni jamiyatimiz a'zolari o'zgarishlarga, yangi o'zgarishlarga, yaxshi o'zgarishlarga qanaqangi qiyinchiliklar bo'lishidan qat'iy nazar tayyor. Demak, bu gap masalan o'sha bu prezident chiqaratgan qarori yuzlab masalan farmonlarni ijrochilarida va uni ijrosini nazorat qiladiganlarda qolyapti. Demak, o'zgarishni xohlamayotgan ba'zi bir javoblar, xonimlar joyidan bo'shatish kerak. Mani nazarimda ishlash kelmayaptimi yoki ishlash niyati yo'qmi yoki prezidentni ishlarga sabotaj bilan qarayaptimi? Demak, bulardan voz kechish kerak. Albatta qiyin bo'lishi mumkin. Albatta qanaqadir bir bitta kadrni yetishtirish va uni o'rniga qo'yish uchun ma'lum muddat talab qilinishi mumkin. Lekin xalq uni o'tadi, chidaydi. Chunki prezident masalan Olmaliqdagi yig'ilishda ham masalan Bekoboddagi yig'ilishda ham takror va takror aytdi xalqimizga, agar qani menga qolsa shuguroq man tayyorman nimani hokimlarni, sudlarni masalan saylov asosida, muqobillik asosida saylab ularga xalq ishonchini bildirishini xohlardimman. Lekin ba'zi bir muammolar bor deyapti. O'sha ba'zi bir muammolar nimada? Ba'zi bir muammolar u mana shu yangi komandani ish uslubiga o'rganishni istamayotganlar va o'sha komandadagi prezident yonida turgan salohlarni ham o'zini yo'liga yuritishga harakat qilayotgan kuchlar borligini esdan chiqarmasligimiz kerak. Ana mana bu narsani kim qilish kerak, bu narsani kim ko'rsatib berish kerak? Ommaviy axborot vositalari, jurnalistika, televideniya, xususan bizni televideniyamiz, masalan 24-chi kanalimiz deymiz, O'zbekiston kanali, mana shu televideniya ochib berish kerak. Bu kanallar davlat, masalan hokimiyat qo'l ostida bo'lar ekan, yangiliklarni, o'zgarishlarni biz kutgan darajada, biz xohlagandek yoki prezident xohlagandek ko'rsatib bera olmaydi. Demak, bular nazoratdan chiqarilish kerak. Nazoratdan chiqarilish nima? Bular jamoatchilik nazoratiga o'tkazilish kerak. Bular erkin faoliyat yuritishi uchun marhamat yo'llarni ochib berish kerak.
Ali Mardonning fikrlari edi. Mana Bobomurod Abdullayevga qaytsak, hamma qatnashchilar bugungi eshitilgan hamda qatnashchilar bitta gapni aytdi. Jurnalist jurnalistikani qilish kerak, injener injenerligini qilish kerak deb. Lekin jurnalistikada menejer degan ham bor. Shu ma'noda Alisher Xajayevni ortiqcha tanqid qilib bormayapmizmi? Orqaga ketdi debdi. Chunki juda ham unaqa hali alomatlari yo'q. Kechagina bo'ldi bu odam. Bobomurod nima deysiz? Nimadan xavotir o'zi?
Shuhrat aka, siz ustingizga olib kelib turib, sirg'ishlikni boshliq qilib qo'ysa ishlagingiz keladimi? Kelmaydi. Meni ham ustimdan hech qayerda ishlamayman, lekin ustimda KGBshlik o'tirsa men ishlagim kelmaydi axir. Siz jurnalistsiz. Davay mana men ishlamayman, olib qo'yib qo'ysin mani esim buni boshlig'i qilib. Hamma qo'ymaydi. Hujum sohada ishlamagan deydi. Lekin nega esim mass mediaga chekiysizdi? Spetsklub bo'lib kelib, sujbishga boshliq bo'ladi. U mumkin emas unaqa narsa. qanday buni savol qilib berib o'tirganingizdan tushunib bo'lmaydi sizni borku.
Bobur Alixonov davridagi eshittirishlar ham juda ham so'z erkinligini bir namunasiga aylanmadi-ku. Farq katta bo'lmadi demak.
Bobur Alixonov davrida baribir Alisher Xodjayev davridagidan juda ham keskin farqi bor edi. Jonli efirlar bor edi, tok shoular bor edi, imomlar chiqib gapiradi, hokimlar chiqib gapirayotgandi. Hozir bu chiqarmaydi, himoya qiladi. Davlatning pozitsiyasini himoya qilish kerak deydi. Hammani deb olib kiraveramiz jurnalistni oldiga deydi. O'zi bu Abdulla Aripovni qudasida, Abdulla Aripov qudasini olib kelib qo'ygan menimcha bor-ku. İşçi yürümeşiz, beçeredir.
Ha demek nepotizm meselesi ortaya çıktı. İsaret koyamız, Alisher Xodjayev, Uzbekistan Baş Vaziri Abdulla Nigmatovich Aripovni kudası. Yani ortada kızı acelaşıp kayıtmam keldi. Lekin bu meseleler muhimmez. Böyle de nepotizm ayıplağı yayına yaptı. Uzbekistan Baş Vaziri'nin kudası, Uzbekistan Milli Terörde Kampanyası'nın başkarışı kançalık maksatge muvaffuk degen savolam çıkı yaptı da. Ben şahslarga etibar karartmasından umumiyetle nepotizmni, kuda endaçilik, urg'aymoqchilikni xavfi mana shu masalada. Shuni nimadan Otabekdan so'ramoqchi edim, Otabek Axliddinovdan. Nima deysiz mana shu masala qanchalik xavfli o'zbek jamiyati uchun?
Shaxsiy o'tmas, lekin men televizorda o'sha gapirmaydigan bo'lsak,
yo'q, nepotizm masalasi, shaxs qo'yaylik. Masalan, hokim viloyat hokimi o'zini o'g'lini bitta balinsaga direktor qilib qo'ydi masalan.
Xo'p, demak, nepotizm endi o'sha hokim o'g'li jiyanning qarindosi bo'lishi to'g'risida. Korrupsiya davlat jamiyati rivojlanishining birinchi dushmani bo'lsa, o'sha birinchi dushmanda o'ng qo'li nepotizm bo'ladi. Endi mana shu nepotizm olib kelinadi. Bari mana shu kimfotlarga tanish bilishli kadrlar salohiyatini tushib ketishi, iqtisodiy va boshqa jinoyatlarga olib keladigan eng asosiy faktorlardan biri nepotizm. Asosiysi korrupsiya bo'lsa, ikkinchisi nepotizm. Bunga ham juda katta e'tibor berish kerak. Albatta, hech kim qo'lidan ish olmagan, uni bu poraxo'rlik qilganiga, bo'shatganiga, endi mana shu narsalar ko'rsatib o'tilmagan, Qatar va Alisher Xodjayevni qo'yib qo'yganini nepotizm aybdor degan faktlar yo'q. Lekin nepotizm
yo'q, fakt shuki, bular quda, ya'ni. Fakt shuki, Alisher Xodjayev Abdulla Aripovni qudasi, ya'ni Abdulla Aripovni qizi Alisher Xodjayevni uyiga kelin bo'lib tushgan. Fakt bu. Ya'ni bu yerda qochib qutula olmaymiz bu faktdan. Bor narsa, ya'ni. Quda quda, ya'ni quda andachilik, qudachilik ming yillik deydi-ku.
To'g'ri, lekin men bilishimcha hozir hukumat rahbarligida o'tirgan mana Abdulla Aripov juda grandni odam va buni hech qanaqasiga aralashtirmagan bo'lishi kerak deb o'ylayman. Alisher Xodjayevga keladigan bo'lsak, mana shu siz aytgan kun.uz saytida yozilishi haligi xalqaro press klubdagi muammolardan tashqari, agar bu muammo ko'rsatilgan bo'lsa, nimaga hozir yana davom etyapti bu va kerak bo'lsa yoshlar press klubi ham jonli efirga uzatilishga tayyorgarlik ko'rilyapti. Demak, haqiqatdan nepotizmda ham emas gap, kadr tanlashda boshqada ham emas. Haqiqiy muammoimiz kadr yetishmasligida bo'lyapti. Tez-tez almashyaptimi kadr? Demak, xulosa qilish kerak. Tez-tez almashuv bu yaxshi ish emas, o'zini ishini yaxshi biladigan rahbar yo'qligidan deb bilish kerak. Rahbar bor edi, uzoq yil, mana 12 yil rahbarlik qilgan rahbar bor edi. U ashu zamon talabiga javob berib kelgan bo'lsa, hozir tezlashib ketdi rivojlanish. Oxirgi ma'no farmonlar chiqadi, bo'sha bo'ladi, reformalar kuchaygan. Haligi nima deydi, tez hayot tezlashib ketganligidan hayotdan barqadam, temma-tem qadam qo'yolmayotganligi balki muammo bo'lib bo'shab turgandir Alisher Xodjayev. Lekin mana shu bo'shab turgan paytdagi vaqtdan unumli foydalanib, hali o'tgan galgiga nimaqanda aytganimdek o'zini ustida ishlagan bo'lsa, o'zini yaxshi tomonlardan ko'rsatib bilgan bo'lsa, kelib turib yoshlarga keragi yo'q, men o'zimni ustida ishlab keldim, men hozirgi endi mana shu prezidentimizni fikrini to'g'ri qabul qilib turib buni xalqqa yetkazishga tayyorman labba deb chiqqan bo'lsa, albatta qo'yib qo'yishadi. Nimaga uni yosh bolani qo'yish kerak hozir? Zamon talabga javob beradigan harakatlar dasturi bor, kadr paydo bo'ldimi uni qo'yish kerak. Lekin tez-tez almashish, yana bir borib aytib o'taman, bu o'zini ishni yaxshi bilmaydigan kadr yetishmasligidan bo'lib chiqyapti.
Otabek, boya siz ham aytdingiz, Alimardon Annayev ham aytdi, boshqalar ham aytdiki, har kim o'zini ishini qilishi kerak va asosan matbuotga jurnalist rahbarlik qilishi kerak dedi. Bu gapni Xurshid Davron ham aytdi, ya'ni injener emas, jurnalist rahbarlik qilish kerak degan gapni aytdi. Ammo Alisher Xodjayevga e'tiroz bildirishyapti. Masalan, katta kasalxonaga bir menejer, doktor bo'lmagan odam ham rahbar bo'lishi mumkinmi? Shu mana sizdan so'ramoqchi edimda, aynan doktor bo'lish kerakmi kasalxonaning rahbari? Otabek.
Shu kasalxona to'g'risida gapiradigan bo'lsak, kasalxonaga kim rahbar bo'lishdan qat'iy nazar, u tashkilotchi bo'lish kerak. Rahbar, organizator, bilim yetishmasa bizga o'xshab haligi haydavormaydida ishdan, uy oqsoqlanib qolgan joyda сразу olib borishib uni Toshkentga tashidirib bor organizatsiya и финансирование здравоохранения degan sog'liq saqlashni tashkillashtirish va moliyalashtirish kafedrasida uni o'qitiladi, ko'chaga olib tashlanmaydi. Agar u yaxshi bo'lmasa keyin olib tashlanadi. Yana bu tibbiyot sohasiga qaytsak, u juda yaxshi chirurg bo'lishi mumkin, lekin u zo'r chirurg bo'lsa katta odam uni olib kelib turib sen zo'r chirurg ekansan, seni ertaga jo'ava chiqib qo'yaman desa bu juda katta xatolik bo'ladi. Bu asosiy gapi bor. Agar zo'r chirurgni biz rahbar qilib qo'ysak, biz ikkita muammoga duch kelamiz. Birinchisi, yaxshi chirurgdan ajralib qolamiz. Ikkinchisi, ikki hech narsani bilmaydigan organizatorga ega bo'lamiz. Ikkita muammoga duch kelamiz deya. Demak, bundan xulosa qilamizki, o'zining ishini ustasi, o'zining ishini qilaverish kerak.
Faqat injenerni xirurg qilib, injenerdan injenerni olib kelib qo'ymaydi-ku, glavrach qilib har holda. Injener aloqachini
tizimdagi odam, nima tizimdagi odam, tizimning muammolarini biladigan odam, tizimga tegishli bari me'yoriy hujjatni biladigan odam, bu o'zini sohasida juda katta o'pitga ega bo'lgan odam bo'lsa, u qaysidir xatolardan o'rganib to'plab, o'ziga dars qilib, sohani yaxshi tushunib olgan, yangi odam olib qo'ysiz, u bo'lib o'tilgan xatolarni yana qaytaradi, chunki uni o'piti kam, buni boshidan o'tmagan u xatolar. Boshidan o'tganlar o'zi biladi, bu xato, bunaqa ish qilsak bu xato yo'l. Biz o'zi bir marta bu somsani olib yeb ko'rdik, bu bo'lmadi, bu somsa bizga deydi. Shuning uchun doim o'pitga tayanish kerak, bilimga tayanish kerak va oldin aytib o'tganimdek ilmiy harakatlar dasturiga ega bo'lgan rahbar bo'lish kerak.
Xo'p, mana Alisher Xajayev haqida bunaqa fikrlarni jurnalistlar aytayotgani yo'q hozircha. Uni na bir yaxshi tashkilotchi, na bir yaxshi jurnalist deb baholashyapti, lekin bu savolni balkim Anvar aka javobini berar. Ya'ni kim rahbar bo'lishi kerak televideniyaga va O'zbekiston Milliy televideniya kompaniyasi qanday bo'lishi kerak nazaringizda? Anvar aka, Anvar Usmon.
Birinchidan, men mutlaqo qarshiman. Masalan, bolnitsada rahbar faqat doktor bo'lishi kerak. Bu gap ochiq bo'ldi. Birinchidan, doktorlarning ichida haligi menejer degan mana qabr organizator bo'lgan unaqa doktorlar ko'p. Вот. Albatta doktor bo'lish kerak.
Televideniyadachi. Televideniyaga o'tsak.
Hozir bir minut.
Xo'p.
Televideniyada. Jurnalistikada ham shu jurnalist bo'lish kerak. Lekin xudo tomonidan bo'lmasin-da endi bu gap ochiq aytgan. Вот. Lekin ko'p odamlar mayli fakultet jurnalistikada bitirmasdan, masalan, filolog bo'lgan yoki injener bo'lgan, lekin ko'p yil maqola yozgan, undan keyin передачаlarda qatnashgan. Mana unaqa odamlar ham bo'lishi mumkin. Lekin mana ikkinchidan, siz juda ham yaxshi tomonni ko'tardingiz. Bizni o'zbek xalqimizni eski kasallik. Mana shu haligi qarindoshlarni buyoqqa tiqvoradi. Bu narsa ko'p Rashidovdan chiqdi. Mana misol uchun Gafur Gulam og'ir paytda og'ir kasal bo'lgan va Rashidov uni oldiga keldi. Gafur Gulam iltimos qilgan, mening kuyovimni bir yaxshi joyga qo'ying, iltimos. Bu odamdan o'tibman, shu iltimos. Qarang, Rashidov o'ylamasdan u Ahmedov degan Gosplanning raisi bo'lgan. Ya bu bir gosplani nul bo'lgan. O'rinbosarlar hammasi ishni qilgan. Moskvaga ham borishga qo'rquvdi. O'rinbosarini tashlab, mana ko'rdingizmi? Nima uchun? Shu eski kasalligimiz. Buni qachon yo'qotsak, O'zbekiston yashaydi.
Ya'ni Abdullarovni, O'zbekiston bosh vaziri Abdullarovni qudasi Alisher Xajayevni O'zbekiston Milliy televideniye kompaniyasiga rais bo'lishi siz nazaringizda o'sha qudandachilik bilan bog'liq, Anvar aka?
Ha, bog'liq. Menimcha bog'liq, haqiqatan to'g'ri. Menimcha bu haligi taki tushunarli.
Xo'p, buni tushundik. Lekin ani doktor glavrach bo'lishi kerak, jurnalist televideniye rahbari bo'lishi kerak degan masalani bitta teskari nimalar ham bor-da. Masalan, Rossiyadagi asosiy televideniyalardan bittasining boshlig'i, birinchi kanalning boshlig'i Konstantin Ernst o'zi agronom, Temiryazov nomidagi agronomiya akademiyasini tugatgan. Lekin o'sha Yelsin qayta qurilishi davrida Namedni degan programmani olib borgan. Named nimasi bu? Matador degan programmani olib borgan vizgilyatchilar bilan birgalikda va o'sha paytda charxlanib, qozonda qaynab chiqqan. Ya'ni har doim ham sizlarga jurnalistika fakultetini tugatmasa ham bo'ladi. Konstantin Ernst Putin propaganda mashinasini bir qismiga aylandi, lekin har holda Rossiya televideniyasida biroz erkinlik elementlarini saqlab qoldi. Xadzayev davrida bunday deya olarmidik? Ya'ni shu masalani men so'ramoqchi edim Bobomuroddan. Xadzayev davri televideniyasi nima edi o'zi?
Xadzayev davri televideniyasi bu oqni qora, qorani oq deydigan, buyruq tepadan Karimovdan qanaqa buyruq kelsa shuni tinmasdan maqtab o'tiradigan, yashirib, haqiqatdan yashirib keladigan bir televideniya qutisi edi. O'sha televideniya yana bo'ladi-da, xudo xolasa. O'sha odam qo'yilgandan keyin hozir endi o'zim ham bir narsaga tushunmayapman-da, bu hozir Mirziyoyev o'zi qanaqa jamiyat qurmoqchi? Bu so'z erkinligiga nima qiladigan, rioya qiladigan, hamma soha o'zini vazifasini bajaradigan bir shu demokratik, to'liq demokratik bo'lmasa ham bir har soha o'zini ishi bilan shug'ullanadigan bir komilga yaqinroq bir jamiyat nima qilmoqchimi, yoki uni qo'yib buni olib, uni qo'yib buni olib? Menda hozir shaxsan shunday fikr bo'lyaptiki, o'zi bir nima yo'qda, bir maqsadsizlik bor deb tuyulyaptida. Qanday bir televideniyani qanday qilishim kerak, shu O'zbekistonda ommaviy axborot vositalari qanday bo'lishi kerak degan bir aniq maqsad bo'lmagandan u olmayapti, bu qo'yilyapti, u olmayapti, bu qo'yilyapti. Agar bir g'oyaviy liniya, bir maqsad bo'lganda edi, o'sha liniyaga, o'sha g'oyaga mos odamlar tanlanib, hattoki o'sha 25 kun ishlagan Alixonov vazifasini bajarolmagan taqdirda ham o'sha g'oyaga mos bir odam, boshqa bir odam tayinlanardi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, yangi bir kadr ko'ryapsizmi siz? Yangi. Karimov davrida ishlaganlar u yerdan bu yoqqa olib qo'yilyapti xolos. Yoshi nisbatan yoshroq, to'g'ri. Lekin o'sha sistemani odami. Misol uchun, biron bir hozir qarang, men televideniyani erkinlashtirmoqchi, so'z erkinligiga nima deydi, imkon bermoqchi deb qarasak, shunaqa liniyada prezident ketyapti deb qarasak, aynan shu narsani buzib kelgan odam televideniyaga boshliq bo'ldi yana. To'g'ri-da endi.
Balkim balki Bobomurod ko'chib o'rgandir nima? Mana Bobur Alixonovni televideniyasi yoki Sherzod Qudratxo'jayevni o'sha tok shoulari, press klub sessiyalaridagi oshkoralik, hokimlarga savol berish, jurnalistlarni huquq osib ketgani mulozimlarni cho'chitib yuborgandir. Bilasizmi, O'ljas Sulaymonov, Anvar aka yaxshi biladi buni. O'ljas Sulaymonov degan shoir, qozoq shoiri, deputat bo'lgan. 90-chi yillarda, o'tgan asrning 90-chi yillarida SSRX deputatlari siyeziga chiqib, so'z erkinligi, demokratiya, glasnost bu hali yosh o'smir qizcha, biz uni zo'rlab qo'ymaylik o'zimizni ortiqcha ehtirosimiz bilan degan edi. Shu ma'noda balki Qudratxo'jayev darajasidagi, Alixonov darajasidagi televideniyaga jamiyat balkim tayyormasdir. Shu bois, ya'ni eski hammom eski toshga qaytilgandir. Ali Mardon aka, nima deysiz shu masalada?
Bu gaplar juda ko'p bo'lgandi. Esingizda, Abdulla aka, men agar e'tibor bergan bo'lsangiz, masalan, oldindan boshlab aytdim shu narsani, xalqimiz bunaqa formatga, yangicha formatga, yangicha yangiliklarni qabul qilish formatiga deymizmi, berish formatiga deymizmi, taqdim qilish formatiga allaqachon tayyor. Buni man o'zimdan misol qilib aytishim mumkin, sobiq televizion ishchi sifatida, siz ham sobiq televizion ishchi. Bu narsani xalq allaqachon biladi, bu narsani qanaqangi formatlarni ko'rmadi bu xalq. Bu xalqni 25 yil davomida tambur chertib demokratiyaga tayyor emas, yangicha ishlash yoki yangicha qo'llanmalarni qabul qilishga tayyor emas. Xalqni ustidan baho chiqarishga shoshilmanglar, janoblar, deyman. Xalqimiz judayam tayyor bu narsaga. Xalqimiz judayam buzuqqo bu narsada. Xalqimiz oddiygina, hattoki traktor minib yurgan yoki haligi paxta terib yurgan dehqonimizdan, bizni televideniyamizdan ishlaydigan ba'zi birlardan ko'ra mukammalroq bilimga ega deb hisoblayman. Men o'zim guvoh bo'lgan qancha fermerlar bor, qancha intervyularni ko'rmaganman deyman, qancha intervyularni haligi tahririda o'tirganman. Ikki og'iz gapni qo'shib gapirolmaydigan vazirlar bor, ikki og'iz gapni bir biriga ulab gapirolmaydigan hokimlar bor edi. Mana xudoga shukr, hammasi sekin sekin bo'lyapti. Sherzodni chiqargan narsasi yoki Bobur Alixonovni, masalan, formati bu butun dunyoda allaqachon qabul qilingan format. Bu narsadan hech qanaqa ikkilanishlarsiz, qo'rqmasdan foydalanish mumkin. Buni xalq, yana ta'kidlayman, hamma narsaga tayyor. Xalqimiz aynan bizni jamoat, o'zbek jamiyati bu, bular masalan aytamanku, yangi komandani atrofida yurgan va shunga o'ralashib qolgan ba'zi birovlar bor-ku, prezidentni aldash niyatida bular aytibdi, hali tayyor emas, xalqimiz narsani qabul. Xalq allaqachon tayyor. Xalqni nomidan gapirishga hech kimning haqqi yo'q.
Alimardon Annayev fikrlari, toshkentlik jurnalist. Bobo Murod, nima deysiz mana shu masalada? Nima qo'rqitdi ya'ni bu mulozimlarni? Nega bir tezgina Alisher Xajayevni qaytarib olib kelishdi? Nima qo'rqitdi? Men bir qo'rqadigan narsa ko'rmadim lekin televideniya mahsulotlarida.
U erkinlashtiruv televideniyaga juda ko'p erkinlik bergani uchun olinmagan ham bo'lishi mumkin. Men eshitishimga qaraganda qandaydir qoqliqlarni bajarmaganmi, o'sha Samarqandda o'sha sharq taronalarini yaxshi yoritmaganlik bilan bog'liq bir muammolar tufayli olingan shekilli. U Mirziyoyev o'sha juda erkinlik beryuboring deb olmagan uni men eshitishimga qaraganda va fikrman shunday o'zi.
Yo'q, bu yerda detal shunaqaki, undan oldin bir hafta oldin Abdulla Oripov majlis o'tkazib onlayn ponlayn bo'lmaydi Bobur Alixonovga hayfsan bergan edi, ya'ni boshlangan edi o'sha masala. Keyin Samarqanddagi sharq taronalari dasturida kadrda bu nimani bola chaqasi ko'rinib qolgan Mirziyoyevni. Bola chaqalar yugurib yuribdi, bitta o'g'li, keyin nevaralari yugurib yuribdi qatorlar orasida, keyin kuyovlari ko'rinyapti. Go'yoki sharq taronalari butun bu Mirziyoyevni urug'aymog'idan iborat deb bir tasavvur hosil bo'lgan va bu narsa go'yoki Mirziyoyev nazarida shaxsga sig'inish bo'lib ko'ringan, o'sha oqibatda ishdan olingan degan bir iddaolar bor. Endi qanchalik to'g'ri, qanchalik noto'g'ri bilmaymiz buni.
Baribir ham xalq hali tayyor emas edi deyish noto'g'rida. Misol uchun xalq qanaqasiga tayyor emas. Mana portalga yozinglar deb hamma yozib boshladi-yu, televideniyaga chiqib dardini aytib boshladi-yu. Qanaqasiga xalq tayyor bu bo'lmasligi mumkin. O'z davlat tayyor emas bu narsaga. Davlatning o'zi tayyor emas. Qo'rqib ketadi, hamma yeriniz ochilib qoladi, hokimlar gapirolmay qolyapti, u budi. Endi albatta kimdir ishontirishga urinayotgan bo'lsa kerak, Shavkat aka bu hali erta qo'ysangiz ham uni keyinroq qilaveramiz, sekin-sekin bosqichma-bosqich deb 25 kun o'ldirdik. Mana shu bosqichma-bosqichga qaytarmoqchidir yana, kim biladi. Lekin men baribir yana aytaman, jurnalistni qamaydigan odam jurnalistlarga boshliq bo'lishi mumkin emas. Bizani shular qamaydi, bizani shular nazorat qiladi. Bular shular bizani nima qilib tahdid soladi, buni yozma, bular deydi. Shu odam kelib jurnalistga boshliq bo'ladi. Mumkin emas unaqa narsa. Agar shu narsa mumkin bo'lsa, qizi esim bo'lgan jurnalist boshliq bo'lishi kerak. Anda unda tenglik bo'ladi, adolatdan bo'ladi. Rasmiy mumkin emas, bu ham mumkin emas. Men tushunmayman unaqa kadr tanlashib qo'yishlar, mashu tushunmayman.
Xo'p, mana Bobo Murod masala aytayapsiz, men Alisher Xo'jayevni rahbar bo'lishiga qarshiman deb, lekin butun o'zbek jurnalistlari jim o'tirishibdi. Men e'lon yozib qo'ydim, marhamat, mana qurultoy eshittirish qilaman, kimda qanday fikr bor desam, bittagina Yulduz Oripova gapiraman dedi. Otabek Ahliddindan so'rasam, Otabek o'sha masalaga qaytsak-da, so'z erkinligiga xalq tayyor emas degan bir gaplar bor-da, sekin-sekin bo'lish kerak bu narsa degan. Otabek, nima deysiz shuni?
So'z erkinligiga xalq tayyor emas degan gapni o'zi tayyor emas, o'zi aslida oladigan bo'lsa, xalq doim hamma narsaga tayyor bo'ladi. Agar xalq tayyor bo'lmasa, bu narsalar hozirgi mana shu gapdagan gap ham yo'q bo'lar edi. Hozir to'g'ri aytib o'tildi yuqorida, xalq doim tayyor bo'lgan, unga yetkaza bilish kerak. Unga ommaviy axborot vositalari yetkaza bilish kerak. Agar ommaviy axborot vositalari propaganda vositasiga aylanib qolsa, albatta har hali tayyor emas deb yana 40 yil yuraveramiz.
Shunaqa deysiz Otabek, mana siz gapiryapsiz bu gapni. Otabek, lekin xalqni orasida yursangiz, uni yozma, buni yozma, uyat bo'ladi, andisha degan narsa bor deyishadi. Otangni onangga, onangni otangga befardot ko'rsatma, uydagi gapni ko'chaga chiqarma. Bunaqa gapni gapirsang g'ibat bo'lib qoladi. Aytaylik, falonchini tanqid qilish mumkin emas, mullani tanqid qilish mumkin emas, imomni tanqid qilish mumkin emas. Davlat rahbari Allohning yerdagi soyasi, uni tanqid qilish mumkin emas degan narsani juma vazlarida ham eshitamiz, oddiy aholini orasida ham, urf-odatlarda ham, mentalitetda ham borday ko'rinadi. Oldin ham gapiruvdik bu narsani. Bunga nima deysiz?
To'g'ri.
Zihniyatimizda demokratik qadriyatlar bormi?
oddiy narsani olib qarayotgan bo'lsa, gapirishda ham gapiradigan odam bo'lish kerak edi. Tanqid qilmay uyat bo'ladi deydigan odam bu omma odam bo'ladi. Lekin u grammatni haqiqiy tanqid to'g'risida tushunchasi bor odam gapiradigan bo'lsa, kimga bo'lishdan qat'iy nazar, tanqid qilma, tanqid qilsang taklif qil, to'g'ri tanqid va to'g'ri taklif qil deydi. Albatta hech narsani tushunmaydi yo nima narsa, hech narsadan xabari yo'q odam, omma odam bo'lsa faqat tanqid qilma degan joyda to'xtaydi qoladi. shumla bog'liq bo'lib ketyapti. Nima? Xalqimiz tayyor emas, xalqimiz tushunmaydi, xalqimiz omma yo'q, kechirasizlar. Bizning xalqimiz juda buyuk xalq, juda eski xalq. Juda hamma narsani oldindan biladigan ziyrak xalq. Qashinchun xalqi gapirib turib, xalqni tarif qilish kerak yo'q bu narsalarga. Muammo televiziyadami? Marhamat. Zamonaviy fikrlaydigan, o'zini daxliga ega bo'lgan lige nima dedi, hayot bilan barqadan yuradigan kadrni qo'yish masalasi ko'rilyapti debdi.
Xo'p, qarang, Otabek, mana Andijon hokimini. Otabek, qarangda Andijon hokimi, hurmatli odam. Siz Andijonda yashaysiz-da, masalan deyapman. O'sha odam bilan press-klub qilindi. Jurnalist Shahzod Qudratxo'jayevmi, boshqasimi? U bilan o'zini tengiday, bepisand, har xil savollar berib, uni yangitib qo'ydi. Burchakka tiqib qo'ydi. Keyin xalqni orasida obro' tushib ketmaydimi bu nimani, rahbarni?
Yo'q, yo'q, bu yana bir sinov bo'ladi bu rahbarga. Albatta, viloyat hokimimiz ham o'z navbatida butun viloyatimiz xalqining oldida juda katta obro'li inson. Bu yerda chiqib turib, ibni hozir zamon talab deb prezident talab qilayotgan deb prezident fikri shunga olib kelinyapti, demokratik tamoyillarni rivojlantiraylik degandimi? Demak, u chiqdi press-klubga. Bu juda katta tsenzuralar, boshqalar, juda katta nomenklaturali sistema deymiz, boshqa bo'ladi. Bu uni televiziyaga prямой efirga chiqqanini o'zi katta yutuq. Viloyat hokimimi? Bu viloyat hokimligiga u yarasha odam. Chiqib oldimi? Avvalambor ringga chiqib oldimi? Bu o'zi katta gap. Lekin o'zida qanday himoya qovoladi deydi. Bo'sha qiladi, bu uni talantiga bog'liq. O'shaniga dog' tushirmaganligi, o'zida himoya qilinganligi bu shu viloyat hokimligiga loyiqligini bitta belgisi bo'lsa kerak. Buni hech qachon sharmanda qilmaydi. Bu главный участие победа degan narsani ham unutmanglar. Proses ketdi, jarayon boshlandi. Lekin qo'pol qilayotganda harakat bor odamlarda, boshqalarda intilishlar, zamonni yangiga o'zgartirishga intilish bor. Eski tos, eski tog'ora qilib o'tirgan yo'q hamma. Texnologiya rivojlanyaptimi? Albatta, shunga barqadan yurish kerak. Televizorda kerak bo'lsa, yangi kanal ochilitilsa, odamlar istadirib yangi kanalni ko'radi.
Otabek Ahliddinov bilan aloqa uzilib qoldi. Endi mana Anvar akaga so'z bersak, Anvar aka, siz qayta qurish zamonida yashagansiz. Gorbachyovning perestroykasi zamonida. So'z erkinligi. O'sha so'z erkinligini dushmanlar aytadiki O'zbekistondagi. Mana so'z erkinligini Gorbachyov rivojlantirgan orqasidan SSR ag'darilib, davlat yo'q bo'ldi. Shu kerakmi deyishadi. Nima deysiz shularga? Nima deb javob bergan bo'lardingiz? Anvar aka?
Ya bu shu bekor gap. Gorbachyovga bog'liq emas bu. СССР уже аллеги экономика тамондан бўлинган, я тушунарли. Буни майли. Лекин бугунги гап жуда ҳам чиройли гап да энди мана шу керакли гап. Шу Ўзбекистонда бўлган вақтда ман кўп марта бир эшитдим бир гапни. Халқ доим ҳақ. Мана шу гапга мутлақо қаршиман. Халқ ҳеч қачон doim haq bo'lmaydi. Bu birinchidan, xalq xato ham qiladi. Bu gapi ochiq. Mana masalan, nemis xalqni oling, rus xalqiga ham shunaqa. Bu bor. Ikkinchidan, mana hozirgi aytgan gaplaringiz, xalq demokratiyaga tayyor emas. Bu noto'g'ri gap. Bizniki haqiqatan o'zbek xalqimiz tayyor. Bu ko'p perestroykaga ham tayyor, hamma narsaga tayyor. Lekin biz xalqimiz juda ham aql edi-da. Hozir mana hozir ali vaqt bo'lmadi. Hali ham sal chatoq rahbarimiz bor. Mana shu haligi hokim eshak. U bu deb bunaqa mana kuchilik. Vot. Orqada bo'linglik. Mana bunaqa gap. Hech qachon shu O'zbekistonda bu iloj bo'lmagan. Bu buni ochish kerak. Bu ochiq sistemani qilishimiz kerak. Bu masalan masalan televideniyadami, matbuotdami? Mana masalan hokim sportlashish kerak. Mana jurnalist bilan sportlashsin. O'z pozitsiyasini unaqa himoya qilsin. Bunga hech qachon hech kim qarshi emas. Lekin bizning hokimimiz unaqa yebman, nima uchun peridachaga chiqaman, nima uchun buni bilan gaplashaman? Men o'zim katta odamman, burunni ko'tarib unaqa yuribdilar. Gapi ochiq bu yerda. Bu bizni
qarangda mana Anvar aka, jurnalist bepisand bo'lyapti mulozimga nisbatan deyishyapti-da. Masalan, nemis jurnalistlarini Germaniya rahbari Angela Merkelga munosabatida bepisandlik, o'ziga teng qo'yish va unga qattiq savollarni berish bormi yoki hurmatini qilib savol berishadimi?
Yo'q, haqiqatan to'g'ri. Bu gap ochiq, lekin siz har matbuot bu boshqa. O'zbekiston matbuot bu haqiqatan boshqa. Bizlarni unaqa o'zimizniki yo'limiz bor. Uncha unaqa mana masalan aytibman-da, endi o'zimiz yo'limiz bor. O'zimiz yo'lida borishimiz kerak. Lekin unaqa haqorat bo'lmaydi. Vot, haqorat bo'lmaydi.
Yo'q, haqorat emas, mana oddiy. Qudrat Xo'jayevni o'sha hokimlarga qattiq savol bergani, ular aytadi, biz ko'nikmaganmiz, dunyoning hech bir joyida davlat amaldori mulozimni jurnalist bunaqa qattiq savollarni bermaydi, deyapti-da. Bu O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasini vakilining gaplari.
Endi nima? Xudo bo'lib qoldimi bu haligi partiyani mudiri? Noto'g'ri gap. Gap ochiq. Bu yerda mana masalan O'zbekistonda boshqacha hayot bo'lishi kerak. Bu bilasizmi? Men o'tgan kuni bir gaplashdik bir guruh bilan. O'zbek xalqimizga nima kerak? Uchta savol. O'zbek xalqimizga kim bizlar? Kim? Tariximiz nima? Qanaqa o'zbek xalq? Ikkinchi savol. Bugungi zamonda qanaqa yashaymiz? Qanaqa ahvolimiz? Uchinchi savol. Kelgusida nima qilishimiz kerak? Shu haliki dunyoga qarab unaqa sal rivojlanishimiz kerak. Mana shu uchta savol agar Mirziyoyev ko'tarilsa, odamlar gapirsa, mana shu televizionda u yoqda bo'lsa, mana shu haliki boshlang'ich narsa. Bu mening fikrim.
Anvar Usmonov fikrlari edi. O'zbekistonning keksa jurnalistlaridan biri hozir Germaniyada istiqomat qiladi. Endi eshitirishimizni yakunlasagan bo'ladi. Vaqt ham tugab boryapti, mana 1 soat gaplashyapmiz. Rossiyalik bir Zoshenko degan hajvchi bor. O'sha kishini bir elektrichstvo degan bir hikoyasi bor-da. Kommunalkada svet bo'lmaydi, odamlar lampa yoqib o'tirishadi va nihoyat elektr chiroq o'tkazishadi kommunalkaga. Elektr chiroq yorug'ida kommunalkani is bosganligi, ivirsib yotganligi, hamma yog'ini kirchir ekanligi ko'rinadi. Odamlarning usti boshlari ham chiroyli emas. O'sha lampa yorug'ida chiroyli bo'lib ko'ringan bo'lsa ham, o'sha elektr yorug'ida xunuk ekanligi ko'rinib qoladi. Va kommunalka xonadagi odamlar kelishib, hamma aybdor elektr chiroq bizani yomon qilib ko'rsatgan deb chiroqni o'chirib qo'yishga qaror qilishadi, baxtli bo'lish uchun. Shunga o'xshamayaptimi keyingi harakat? Ali Mardon aka nima deysiz? Eshitirsimiz yakunida.
Shunaqada o'zingiz aytdingiz, xuddi shu narsamda. Qarang, xuddi shu narsadan aytdik. Jamiyatda tayyorligini bila turib, hozir haligi nima deydi, manipulyatsiya bilan shug'ullanish judayam bir yaxshi emas. Bu yaxshilikka olib kelmaydi. Xalqni aldashga, albatta hisobni уже aytyapmanki 25 yil davomida xalq judayam tayyor bo'lmasligi, xalq bemalol o'sha kirdingizmi, kamchiligi bormi, qanaqangi yetishmovchiligi bormi, hamma narsani biladi va uni masalan ochiqlaydi. Qishloqlarda yashaydigan, hatto maktablarda ishlaydigan do'stlarimiz bor, oilalarimiz bor. Mana shunaqangi zotdan og'ir vaziyatdan qanaqa qilib hech kim biladigan odamlar bor, iqtisodchilar bor. Biladi. Xalq hamma narsani ko'rib turibdi. Xalq hamma narsani biladi. Prezident aytayotgan yangiliklar xalqni bunga allaqachon pishib yetilgan edi. Yoki televiziyada allaqachon jonli efirni ko'rishni, jonli efirda muloqotda bo'lishni, masalan, sherzod misol uchun muloqotlarga o'xshagan narsani bo'lishini xalq allaqachon, jamiyat allaqachon pishib turgan edi. Chunki u bilardi. Xalq uni da hozir internet yoki kabel kanallari va kanallar xarid hammani uyida bor, hamma ko'radi shu narsani, biladi. Nega endi O'zbekiston kanali Shimoliy Koreya kanali darajasida ushlab turilishi kerak? Bundan voz kechish kerak, o'yinlar rivojlanish kerak, o'zgarish kerak endi.
Alimardon Anayev fikrlariga ko'ra, demak, O'zbekiston kanali Shimoliy Koreya ulgusi, Shimoliy Koreya formatiga qarab ketmoqda. Menimcha, TVga eski rahbarning qaytishi Karimov davridagi TVga qaytishni anglatsa kerak degan har holda fikrlar bor. Shu bugunga shular. Endi Bobomurod, boya aytmaydigan bir fikringiz bormi? Aytmasam bo'lmaydi degan bir fikringiz qolib ketdimi ichingizda? Marhamat.
söz erkinligini ta'minlash uchun, jonli muloqotlar davomli bo'lishi uchun prezidentning shaxsiy tashabbusini kutib o'tirmaydigan bir tizim bo'lishi kerak. Uning uchun unaqa tizim bu muxolifat bo'lishi kerak, qarama-qarshi kuchlar bo'lishi kerak. O'shanda bu narsalar davomli bo'ladi va ta'minoti davomli bo'ladi. Ya'ni muntazam ravishda bo'ladi. Toki mamlakatda siyosiy muxolifat yo'q ekan, prezident nima deydigan, prezident Xo'jayevni qo'yadimi, prezident keyin bu Boburalixonovni qo'yadimi, endi nima bo'ladi ekan deb o'tiraveramiz biz o'sha tepangni qilig'iga, harakatlariga qarab. Ya'ni agar chindan ham rostdan ham hozirgi prezident O'zbekistonda ochiq jamiyat yaratmoqchi bo'lsa, bu narsalarni o'z-o'zidan zilib ketadigan bir sistemasi, motori bor. Bu siyosiy erkinliklar, siyosiy o'sha muxolifchilarni chiqishiga, siyosiy maydonda kurash olib borishiga, hattoki hukumatni tanqid qilib, hukumatga taklif beradigan kuchlar paydo bo'lishi kerak. Shu bo'lmaydigan bu narsalar bo'lmaydi. Sirkga o'xshab yuraveramiz. Ertaga yana bir eshmat tashmat olib qo'yadi. Mo'sh militsiyani olib kelib qo'yar, kim biladi? Mo'sh bo'yinni boshlig'ini jurnalistikaga, televizorga boshliq qilib qo'yar. Xohlaganini qiladi. Biz faqat mana bu yerda fikr bildiramizda, part chiqarib, aytilmagan qolgan fikrlarim borida aytib o'tiraveramiz. Biz bu jarayonda ishtirok qilayotganimiz yo'q, shuni bilib qo'ying. Biz faqat fikr bildirish bilan cheklanib qolaveramiz.
Bobomurod Abdullayev fikrlari edi, lekin har holda raqamlarga ko'ra bizda tasarrufimizdagi ozodlik radiosi juda ko'p odamlar eshitar ekan O'zbekiston ichkarisida. Ularni zehniga, ularni fikriga biz nima bilamiz, da'vat qildik, aytdik, gapirdik. Shu Anvar aka nima deysiz, ya'ni gapdan boshqa nimamiz bor bizdan boshqa? Jurnalistni.
Birinchidan bu bilasizmi? Faqatdan juda ham yaxshi. Mana hozir odamlar gapiraveradi. Mana shu nima uchun shunaqa almashib bo'ladi bu? Men o'zbek xalqini kelgusiga ishonaman. Ishon, kim bo'lsa ham tepada, Rashidovmi, Mirziyoyevmi, kim bo'lsa ham bu hayotni o'zgartmaydi. Dunyo boshqacha. Bizlar unaqa Marsda yashamaymiz. Bizlar bir dunyoda yashaymiz. Baribir o'zgarishlar bo'ladi. Bu bilasizmi, tezroq bo'lsin. Tezroq xalqimizga erkinlik bo'lsin. Shuning uchun men xohlayman.
Ha, rahmat. Bobomurod, bu gapingizga-da mana nima uchun o'zbeklar eng so'nggi rusumdagi telefon apparatini, o'sha iPhone 7, iPhone 8 ni yaxshi ko'radi. Eng so'nggi o'sha Bentley, Bugatti mashinalarini yaxshi ko'radi-ku, lekin demokratik instrumentlar, so'z erkinligi masalasida u tosh asrini yoki feodal davrini ma'qul ko'ryapti-da. Nima uchun bu instrumentlarga ikki xil munosabat? Bobomurod,
bularni o'sha g'arbni qadriyatlarini, g'arbni natijalari, fan texnik yuksak nimalardan foydalanadilar-da, lekin demokratiyaga kelganda foydalanmasligining sababi bitta. O'sha narsa kelsa, bularni nima deydi, ayblari, xatolari ochiladi-da, kurashishga to'g'ri keladi. Hozir kurashmasdan biror masalaga erishsa bo'ladi. Shu. Endi men aytmoqchi bo'lgan narsam, hozirgi mana bu so'z erkinligiga, misol uchun, xalqning qarshi, xalq shuni xohlamaydi zehniyatida yo'q deb bo'lmaydi. Xalq joni dili bilan o'sha nimalarda qatnashyapti. Faqat nima deydi, sistema yo'q bu narsalarda. Biz hozir bilmayapmiz. Mirziyoyev o'zi
yo'q, faolligim yo'qda endi, Bobomurod. Masalan, jurnalistlar chiqib bir namoyish qildimi, miting piket qildimi, yoki xat yozdimi? Yesiz, yo'q-ku, ko'rib turibmiz mana. Hatto oddiy sport masalasida ham ismsiz bir guruh jurnalist bo'lib yozishadi, ya'ni ism bilan yozmaydi.
Men hozir men sizga bir gap aytaman. Mana hozir bizda milliy terma jamoaning boshlig'i, asosiy ishi menejerlik bo'lgan odam hali ham shunga topshirib qo'yilibdi. Mana hozirgina Brunelga o'zor o'ynaydigan Xitoyga ham yutqizib qo'ydi. Oldi va aytayapmiz, o'zlari quloqsam edi-ku, hamma aytayapti. Quloqsam edi. Buni uyushtiradigan o'sha federatsiyani oldiga olib borib, kerak bo'lsa chaqirib olib o'sha Usmonovni uyushtiradigan shu kuchlar, shu siyosiy guruhlar, siyosiy partiyalar kerak. Xalq shuncha so'rayapti, namuncha bu pisand qilmayapsan deb, yo'q shu instrumentlar. Shu instrumentlar bo'lsa, o'z-o'zidan bo'lib ketadi, deyapman. Men yana aytayapman.
Xo'p, mayli.
Mana bir misol.
Yutqizdik.
Soha vakiliga, biron sohaga umuman mutlaqo aloqasi yo'q odam boshliq bo'lib o'tiribdi, natijasini ko'ryapmiz. Boshqa sohalarda ham shu bo'ladi. Ignasi o'zgarish bo'lmaydi.
Xo'p, o'sha boshidagi savolimni bersam, keyin eshitirsin, yakunlaymiz. TVga eski rahbarni qaytishi Karimov davridagi TVga qaytishni bildiradimi, Bobomurod?
Ha bildiradi. Ha bildiradi. 100% bildiradi. Ikki hissa kuch bilan qiladilar endi. Chunki ochiqlik nimaga olib kelishini ko'rdi bular. Aka ko'rdingizmi dedi, mana bunaqa bo'ladi dedi. Siz qo'ygan hokimlarni sharmanda qiladi bular. Undan ko'ra bug'aylik dedi. To'g'ri aytasan edi. Bug'di varish mumkin. Tushundingizmi? Endi avvalgidan ham yomon bo'ladi bo'lsa.
Xo'p, har doim aytadigan gapimni aytib tugataman eshittirishni. Yaxshi gumonda bo'laylik. Ya'ni ertaga qiyomat bo'lsa ham daraxt eking degan gap bor, yaxshi gap bor. Balkim juda yomon bo'lib ketmas. Balkim O'zbekistonda so'z erkinligi bo'lar, orzu qilamiz. Mana Anvar aka ham ishonch bildiraman dedi. O'sha ishonch bilan eshittirishimizga yakun yasayman. Eshittirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar taqdim qildi. Rahmat hammaga. So'z erkinligi, hurriyat sizlarga oshino bo'lsin. Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.